Daniela Borza din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 3, versetele 20 și 21. Au venit în casă și s-au adunat din nou mulțimea, așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, căci ziceau, și-a ieșit din minți. Din acest text, intitulat Condamnarea Domnului Iisus de către rude, ne vom ocupa de două lucruri, identificarea acestor rude și cauzele condamnării. Să luăm mai întâi identificarea acestor rude ale Mântuitorului. În textul grecesc scrie pentru cuvântul rude, si par autou, care înseamnă ai săi, în sensul cel mai apropiat. Cuvintele ai săi au în limba greacă înțeles ambigu, fapt pentru care bibliologii le-au tradus în trei feluri. Unii le-au tradus într-o formă tot ambiguă, ca în cazurile versiunii Bibliei Standardul Nou American, unde scrie His own people, ai lui, iar subsolul este trecut, rude de sânge. În versiunea Bibliei din limba germană tradusă de Martin Luther, scrie Seinen, care înseamnă tot ai lui, și în Biblia din limba rusă scrie Bližnje ego, cei mai apropiați ai lui. Alți bibliologi au tradus aceste cuvinte grecești, si par autou, într-o formă mai largă de rude și prieteni. Spre exemplu, bibliologii versiunilor englezești Phillips, Goodspeed, Berkeley, Norley, Weymouth și Jerusalem Bible au tradus rudele lui, iar versiunea autorizată a lui King James a tradus prietenii lui. Unii exegeți și comentatori se îndoiesc că Maria, mama Mântuitorului și frații lui ar fi putut să creadă că Domnul Iisus și-ar fi ieșit din minți și că ar fi venit să-L ducă acasă. Datorită acestui fapt, acești exegeți și comentatori mai îndată înclină să creadă că aici ar fi vorba despre rudele sau chiar prietenii Domnului Iisus decât despre cei din familia lui. Comentatorul Grant a zis că versiunea autorizată a lui King James a tradus cel mai bine cuvintele grecești si par auto, atunci când le-a redat prin sintagma prietenii lui. Și Alexander Bruce a înclinat să creadă că aceștia erau prietenii sau chiar rudele Domnului Iisus. Acest comentator a recurs la una din următoarele două opinii. Dacă erau prietenii Domnului Iisus, atunci aceștia ori au crescut împreună cu el la Nazaret, ori au făcut parte din ucenicii lui dintr-un cerc mai larg. Iar dacă erau rudele Mântuitorului, în acest caz trebuie să fi fost rude bune, dar care totuși n-au făcut parte din familia Domnului Iisus. Această variantă o îmbrățișează în mod special bisericile tradiționale, dar cu o modificare. Acestea includ între rudele Domnului Iisus și pe frații lui, pe care ei nu-i consideră ca rude de sânge, ci verii lui, așa după cum am văzut când am tratat studiile vestirea nașterii Fiului lui Dumnezeu și necredința nazarinienilor. Tradiția, care a făcut în sensul acesta multe brodării, a pus în gura unui oarecare Egezip o născocire foarte senzațională despre care ne-au relatat Eusebiu, istoricul bisericesc pe la începutul secolului al IV-lea, că Simeon, fratele Mântuitorului, a fost martirizat în al nouălea an al domniei lui Traian, când a avut 120 de ani. Dacă Simeon a avut în anul 107 etatea de 120 de ani, aceasta înseamnă că el era mai mare ca Domnul Iisus cu 5 ani după nașterea reală a Mântuitorului, iar după calendarul lui Dionisius cu 13 ani. Prin această născocire, Egezip a vrut să spună că Domnul Iisus era singurul copil al Fecioarei Maria și că Simeon, fratele lui, fiind cu mult mai mare ca el, nu i-a fost frate de sânge, ci văr sau frate vitreg. Și alți bibliologi au tradus cuvintele grecești si par auto în sensul cel mai strict al cuvântului de membri din familia lui, în care s-au inclus mama și frații Mântuitorului, pentru că ei i-au fost cei mai apropiați. Așa au tradus versiunile englezești, versiunea internațională nouă, versiunea standardul revizuit, versiunea englezească nouă, versiunea curentă, versiunea lui James Moffat, versiunea omului modern a lui Beck, etc. Grunwald crede că frații Domnului Iisus erau aceia care l-au considerat pe Mântuitorul ca ieșit din minți și că au vrut să-l ducă acasă, dar nu și Maria, mama lui. Comentatorul amintit n-a putut să atribuie Mariei o asemenea greșeală atât de mare. Comentatorii cei mai mulți și cei mai obiectivi susțin cu tărie că atât mama cât și frații Domnului Iisus erau aceia care l-au considerat pe Mântuitorul un ieșit din minți. Ei au crezut că el era un ieșit din minți datorită situației în care a ajuns. Acesta a fost motivul pentru care ei au venit la el și au vrut să-l ducă acasă. Printre acești comentatori erau și Taylor, Erdmann, Swift, Wolkenstein și mulți alții. Toți aceștia aduc argument faptul că frații Domnului Isus n-au crezut în el. Evanghelistul Ioan a scris că nici frații lui nu credeau în el. 7:5. Noi alegem a treia variantă pentru că credem cu tărie că numai ea este autentică. Necredința fraților Mântuitorului n-a constat în faptul că ei nu credeau în puterea lui divină, ci că el nu era Mesia. Ei nu puteau să creadă că fratele lor era Mesia cel puțin din trei motive. Primul motiv era fiindcă rabinii învățau poporul că nimeni nu-l va cunoaște pe Mesia până nici părinții lui, deoarece Dumnezeu îi va tăinui atât nașterea cât și creșterea. Astfel, el va apare dintr-o dată și nimeni nu va ști de unde. Al doilea motiv era fiindcă tot rabinii ziceau că până nici Mesia nu va ști că el este marele trimis al lui Dumnezeu, până nu va veni Ilie însoțit de alți proroci care să-l ungă. Și al treilea motiv pentru care frații Domnului Iisus nu puteau să creadă că el era Mesia a fost fiindcă acești mari învățători ai lui Israel propovăduiau că Mesia va veni ca un campion divin, că va nimici cu un sceptru de fier toate oștile romane și că va aduce o epocă de aur în care va fi belșug, prosperitate și pace. Aceste concepții rabinice au pătruns adânc în crezul evreilor. La ele s-au referit mai mari poporului evreu atunci când au spus maselor în curtea templului despre Domnul Isus. Noi știm de unde este omul acesta, însă când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este. Ioan 7:27. Frații Domnului Isus nu puteau să creadă că fratele lor era Mesia, pentru că l-au cunoscut încă de copil, pentru că ei, ca rude, l-au cunoscut și pe Ioan Botezătorul, care l-a proclamat pe Domnul Isus ca Mesia, și știau că el nu era Ilie cel înviat, ci dimpotrivă că era atunci în închisoare. Și fiindcă ei știau și aceea că fratele lor nu era un împărat războinic, ci doar un simplu dulgher, a cărui bunătate și milă nu se potriveau deloc cu o putere destructivă pe care o aștepta Israelul împotriva vrăjmașilor lui. Tradiția cărturarilor, care a derutat foarte mult poporul evreu, i-a derutat chiar și pe frații Domnului Isus. Mama Mântuitorului credea puternic că fiul ei era Mesia cel promis, numai că ea a observat din ce în ce tot mai clar că mesianismul propovăduit de cărturari nu se potrivea deloc cu fiul ei. Ea a observat că mai marii poporului evreu îl tratau pe Domnul Isus tot mai rău și ea a mai observat că sabia pe care i-a prezis-o bătrânul Simeon la binecuvântarea pruncului ei a început de acum să îi se înfigă în suflet din ce în ce tot mai adânc. Luca 2:25. Maica Mântuitorului, cât și apostolii, au înțeles adevăratul mesianism al Domnului Isus numai după ce el a fost răstignit, după ce sabia i-a străpuns sufletul și după ce a înviat și s-a înălțat la cer. Și în al doilea rând ne vom ocupa de cauzele condamnării Domnului Isus de către rudele lui. În istorie s-a întâmplat adeseori că unii oameni au avut orizonturi atât de mari și largi, încât semenilor nu i-au putut înțelege. Semenilor, în loc să se fi străduit să-i înțeleagă, ei mai degrabă i-au declarat niște ieșiți din minți și le-au pricinuit mult amărăciune și suferință. De-abia după secole de lumină și de civilizație, posteritatea a început să înțeleagă ce au vrut să spună. Și cu atât mai mult, Fiul lui Dumnezeu, în învățătura lui tainică și sublimă, era de nepătruns de către contemporanii săi, ca de altfel și astăzi, de către cei mai mulți, cu toată lumina creștină de milenii. Mulți, chiar și dintre urmașii Domnului Isus, erau considerați nebuni de către semenii lor, ca apostolul Pavel, Fapte 26:24, Francisc de Assisi, Martin Luther și alții. Una dintre cele mai mari tragedii ale vieții Mântuitorului era că nici chiar cei mai apropiați și dragi nu-l înțelegeau. Pe el nu-l durea atât de mult că alții nu-l înțelegeau, cât îl durea că nici cei din casă nu se străduiau să-l cunoască. Am văzut că evanghelistul Ioan a spus că nici unul dintre frații lui nu credea în el, iar evanghelistul Marcu ne-a relatat în acest text un lucru cu mult mai grav, că rudele lui au venit să-l ducă acasă, crezând că și-a ieșit din minți. El a scris: rudele lui Isus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, că ziceau, și a ieșit din minți. Versetul 21. Domnul Isus a zis urmașilor săi că și ei vor avea de vrăjmaș chiar și pe cei din casă. Evanghelistul Matei l-a citat pe Mântuitorul spunând: omul îi va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. 10:36. În sensul acesta, un martir din biserica primară a spus: rudele creștinilor sunt numai sfinții. Când tânărul Edward Barrow a pornit pe calea cea nouă a lui Hristos, părinții lui s-au supărat atât de tare încât l-au alungat de acasă. Biograful lui ne spune că el, iubindu-și așa de mult casa și ambianța familială, a zis tatălui său duios: chiar dacă nu vrei să mă mai recunoști de fiu, atunci acceptă-mă, te rog, măcar ca pe un servitor, numai să rămân acasă. Dar tatălui, ne spune mai departe biograful, era un om de neînduplecat. Deși băiatul îl implora, el totuși l-a alungat fără milă. Dacă studiem acest pasaj pe fondul ultimelor evenimente din viața Mântuitorului, la care s-a referit evanghelistul Marcu când a scris: când au auzit cele ce se petreceau, versetul 21, vom descoperi motivele pentru care rudele Domnului Iisus au ajuns la concluzia că el și-a ieșit din minți și că au venit să-l ducă acasă. Ne putem imagina cum Mântuitorul era în centrul atenției publice și cum fiecare dintre cei care veneau să-l asculte, când se întorceau acasă și povesteau la tot ceea ce au văzut și au auzit. Ne putem imagina apoi cum unii, după ce au venit de la Domnul Iisus, s-au dus la frații lui și le-au istorisit cum autoritățile erau foarte pornite împotriva lui. Într-o altă zi, au venit la ei alții și le-au spus: Iisus, fratele vostru, calcă legea cărturarilor și a fariseilor în mod intenționat și în public. Într-o altă zi, au venit la ei alții și le-au spus: n-ați auzit că împotriva lui Iisus s-a emis o circulară care îl declară eretic periculos și îi interzice accesul în sinagogi? Și într-o altă zi au venit la ei alții și le-au zis: Iisus a ales acum și ucenici, ca rabinii cei mai de seamă. Dar să vedeți ce fel de ucenici a ales. Unii sunt pescari, alții vameși și alții zeloți, și cu aceștia el vrea să cucerească lumea. Toate aceste vești, ca și multe altele de felul acesta, i-a făcut pe frații Mântuitorului să-l considere un ieșit din minți și să meargă la el ca să-l aducă acasă. Rudele Domnului Iisus au crezut că el și-a ieșit din minți din trei motive. Primul motiv era pentru că Mântuitorul și-a părăsit casa și ocupația. În înseratul unei zile, după ce Domnul Iisus eliberase poporul pe care l-a învățat într-un loc neidentificat din Galileea, cineva l-a invitat să nopteze și să ia masa la el împreună cu ucenicii. Evanghelistul Marcu ne spune că în dimineața următoare, poporul auzise unde se afla Mântuitorul și s-a adunat într-un număr atât de mare la casa aceea, încât Fiul lui Dumnezeu n-a putut nici măcar să prânzească. În Biblia noastră românească, tradusă de Cornilescu, prânzul era masa de dimineață. Ioan 21, versetul 4 și 12. În textul grecesc scrie: nu puteau nici măcar să-și mănânce pâinea. Evanghelistul Marcu a scris: au venit în casă și s-a adunat din nou mulțimea, așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Versetul 20. Textul grecesc nu ne precizează când au venit frații Domnului Iisus ca să-l ducă acasă: dimineața, în timpul dejunului, sau la amiază, în timpul prânzului. Este cu mult mai probabil că ei au apărut la amiază. Frații Mântuitorului au crezut că el și-a ieșit din minți mai întâi pentru că și-a părăsit casa și ocupația. Ei și-au zis că meseria lui de tâmplar era destul de bănoasă și prosperă și că el putea să facă cu ea față tuturor cerințelor vieții. Dar el a părăsit totul și a plecat în lume. Niciun om cu judecată, și-au zis ei, nu putea să părăsească o asemenea ocupație și să ia lumea în cap, ajungând să nu-și aibă unde-și pleca capul. Astfel, ei au venit să-l sfătuiască să se întoarcă acasă și să-și preia vechea ocupație. Comentatorul Wells a zis: pentru cei mai mulți, glasul rudelor, a vecinilor și a prietenilor este mai tare decât glasul lui Dumnezeu, fiindcă prima lor întrebare nu este ce zice Dumnezeu, ci ce va spune lumea. Pe când noi învățăm aici că pentru Mântuitorul, glasul rudelor, a vecinilor și a semenilor, atunci când în același timp auzea și glasul lui Dumnezeu, glasul lumii nu însemna nimic, ci vocea celui preanalt era totul. Al doilea motiv pentru care rudele Domnului Iisus au crezut că el și-a ieșit din minți și au vrut să-l ducă acasă a fost fiindcă și-a respins siguranța și a intrat în opoziție cu autoritățile ecleziastice evreiești. Rudele Mântuitorului au observat că el și-a respins siguranța și că a intrat în mod intenționat în opoziție cu experții legii, fariseii și preoții cei mai de seamă, despre care poporul evreu avea păreri foarte bune și credea că învățătura lor vine de la Dumnezeu. Apoi, rudele Domnului Isus știau că era cel mai periculos lucru din lume ca să te prinzi cu aceste autorități eclesiastice. Și, în cele din urmă, mama și frații Mântuitorului au auzit că Marele Sanhedrin l-a declarat pe Domnul Isus eretic periculos și un mare încălcător al legii și că a emis chiar o circulară împotriva lui. Astfel, mama și frații Domnului Isus au considerat faptul acesta de a renunța de bună voie la siguranța vieții și de a intra în conflict cu experții legii și fariseii ca cel mai mare act al nechipzuinței. Acesta a fost un alt motiv pentru care ei n-au zăbovit să vină la el ca să-l sfătuiască, să evite conflictul cu autoritățile eclesiastice evreiești și să-l ducă acasă. Când John Bunyan era întemnițat, el adeseori se înfrica și își zicea: "Întemnițarea mea poate va sfârși cu spânzurătoare." Dar în cele din urmă s-a rușinat de acea teamă și a zis: "Oare nu m-am decis eu de bună voie să merg pe calea lui Hristos, indiferent prin ce voi trece? Sunt gata să merg înainte, chiar dacă Dumnezeu nu va interveni și chiar dacă va trebui să urc eșafodul. Voi îndrăzni să urc pe scară și să mă arunc legat la ochi, fie că mă voi afunda, fie că voi înota. Doamne Iisuse, dacă Tu vrei să mă prinzi, prinde-mă, iar dacă Tu nu vrei să mă prinzi, eu totuși voi îndrăzni în numele Tău." Aceasta a fost și hotărârea Mântuitorului. El a zis cu ochii deschiși, chiar la începutul misiunii lui: "Tată, eu voi îndrăzni în numele Tău pentru mântuirea celor pierduți. Sunt gata să-mi sacrific siguranța, tihna și chiar viața." Și pentru aceasta oamenii au crezut că el și-a pierdut mințile, chiar și mama și frații lui. Și al treilea motiv pentru care rudele Domnului Isus au crezut că el și-a ieșit din minți și au venit să-l ducă acasă era, fiindcă și-a ales ucenicii din cele mai ciudate extreme. Cei mai mulți dintre ucenici erau pescari, alții erau vameși pe care poporul îi considera ca cei mai mari trădători ai neamului pentru anumite favoruri. Alții erau zeloți care au fost cei mai mari naționaliști și dușmani de moarte ai vameșilor. Și nici unul dintre ei nu avea o pregătire aleasă. Niciun om cu minte, și-au zis frații Domnului Iisus, care vrea să cucerească lumea, n-ar putea să facă un amestec de ucenici atât de ciudat și bizar ca el. Acestea au fost motivele pentru care frații Mântuitorului l-au considerat că și-a pierdut mințile și au vrut să-l ducă acasă la vechea sa ocupație de tâmplar. Faptul că Domnul Iisus și-a părăsit casa și ocupația de tâmplar și s-a pus în slujba neamului omenesc, că a renunțat la siguranță și a intrat în opoziție cu autoritățile eclesiastice evreiești și că și-a ales ucenicii în acest fel, era actul înțelepciunii lui mari și divine și nici de cum o nechipzuință, așa cum l-au calificat oamenii, chiar și membrii cei mai dragi din casă. Dacă Domnul Iisus asculta de oameni, chiar de mama și frații lui, el n-ar fi devenit niciodată mântuitorul lumii și noi am fi rămas pierduți pentru veci de veci.
Prieten scump, din zorii boală și suspine. Iisuse, mă însoțește-ntru, să fiu mereu cu tine. Iisuse, mă însoțește-ntru, să fiu mereu cu tine. Tu ești comoara care ai fost de mine mult căutată, și-acum eu nu te-aș mai lăsa nici pentru lume.